Labrīt ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ministru prezidentu vietas izpildītais tieslietu ministrs Jānis Bordāns pašlaik nesaskata pamat jauniem valdības lēmumiem saistībā ar Uzbekistānas viestrādnieku saslimšanu, jo atbildīgie dienesti kontrolē situāciju. Premjera vietas izpildītājs vērs uzmanību, ka tie, kuri ir saslimuši, tie konstatēti un nav informācijas, ka par situāciju varētu tikt zaudēt kontroli. Savukārt, ja dienesti ziņos par kādām krasām izmaiņām, tiks pieņemt nepieciešamie lēmumi, tā norādīja Bordāns. Ja vēstīts, ka arī veselības ministri Ilze Viņķele norādīja, ka no vienas situācijas ar 5 viestrādnieku no Uzbekistānas saslimšanu nevar izdarīt secinājumus par tendencēm. Kā ziņots nedēļas nogalē Latvijā veikt 1345 COVID-19 testi, atklājot 13 jaunas saslimšanas gadījumus. Arī šogad kultūras ministrijas absolūtā prioritāte piesakot jaunās politikas iniciatīvas nākamajam gadam ir atalgojuma celšana kultūras nozarē nodarbinātajiem. Lai arī valsts kultūras iestādēs strādājošiem pērn kultūras ministrs panāca vidēji 16% atalgojuma pieaugumu, vēl aizvien kultūras darbinieku atalgojums ir zemāks nekā vidēji sabiedriskajā sektorā nodarbinātajiem. Ministra kabinets rīt lems par amata pilnvaru termiņu pagarināšanu līdšinējiem iekšējās drošības biroja vadītājam pulkvedim Valteram Mūrniekam. Rīkojuma projekta anotācijā kā pamatojums norādīts, ka Mūrnieka atkārtot jāapstiprina amatā ņemot vērā viņa darba rezultātus, dienesta pieredzi un atbilstību amatam. Bet nu, par šīs dienas laiku. Tā šodien Vidzemē, Latgalē un Zemgales austrumu novados gaisa temperatūra paaugstināsies līdz 24-28 grādiem. Putīs lēns mainīgi virzienu vējš, vietām līs pēcpusdienā un vakarā lokāli iespējams stipras pērkona lietusgāzes. Rīgā gaisa temperatūra pakāpsies līdz 27 grādiem, iespējams lietus un pērkona negaiss. Bet pat labam Latgalē 10-14, Vidzemē 11-14, Rīgas apkārtnē 15 un Kurzemē 16-19 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.